Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün təşviqat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət müddəti başa çatdı. Naxçıvanda hücuma məruz qalan jurnalist vəziyyətinin yaxşılaşdığını deyir. Və Rusiyanın şərqində minlərlə insan hakimiyyətin siyasətinə etiraz olaraq aksiya keçirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İlli ətraflı bugün axşam saat 6-da referendumla bağlı təşviqat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət müddəti başa çatıb. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun yaradılması üçün 41 mindən çox imza toplayıblar.
Bugün artıq Müsavat Partiyasının Mərkəzi Aparatında əsalət nümayəndələri imza vərəqələrini imzaladılar. Günortadan sonra 848 imza vərəqəsində 41077 imzanı Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etdik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının müavini Həsən Kərimov deyir ki, Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun yaradılması üçün 42 mindən çox səs toplanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə imza vərəqəsi üçün müraciət edən 14 təşəbbüs qrupundan 13-ü tələb olunan 40 min seçici imzasını təqdim edib. 3 təşəbbüs qrupu isə artıq qeydiyyatdan keçib. Bunlar Yeni Azərbaycan, Şəhər və Tərəqqi təşəbbüs qruplarıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Bir təşəbbüs qrupu, yəni Demokratik Azərbaycan Dünyası təşəbbüs qrupu rəsmi müraciət edərək gələcəkdə, yəni referendumda Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupunu dəstəkləyəcəklərini bildirdilər və imza vərəqini vermədilər. İndiyə kimi aramızda bir Abad kənd təşəbbüs qrupunun qeydiyyatına imtina olundu. 10 gün müddətində deməli sənədlər araşdırılacaq işçi qrupu tərəfindən mütəxəssislərdən ibarət və müvafiq qərar qəbul olunacaq.
Konstitusiya əlavə dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum bu il martın 18-nə təyin olunub. Naxçıvanda dünən hücuma məruz qalan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı həkim Eldost Mehdiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, vəziyyəti yaxşılaşır. Mehdiyev dünən siyasətçilərdən müsahibə almaq üçün Ümid Partiyasının qərargahına gedib. Qəfildən bir nəfər otağa girərək kül qabını onun başına vurub, başı yarılan jurnalist əmkarları xəstəxanaya aparıblar. Mehdiyevə hücum edən İsmail İsmailov Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Jurnalistin dediyinə görə o İsmailovu tanımır və onunla heç bir ədavəti də olmayıb. Bakıdan Bətumiyə xam neft aparan qatar Hacı Qabul rayonu ərazisində aşıb. Qəza bugün saat 5 radələrində Hacı Qabul dəmiryolu stansiyası ərazisində baş verib. Aspirtol şirkətinə məxsus 35 vaqondan ibarət qatarın 4 vaqonu reisdən çıxıb, 2 vaqon aşıb. Aşan vaqonlardan birindən ətrafa təxminən 4-5 ton xam neft axıb. Hazırda ətrafa dağılmış xam neft sorularaq digər vaqonlara vurulur. Bugün Rusiyanın şərqində minlərlə insan hakimiyyətin siyasətinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Eko Moskva radiosunun yaydığı məlumata görə Vladivostok və Xabarovskda 5000-ə yaxın insan küçələrə axışıb. Onların arasında Milli Bolşevik Partiyası və keçmiş şahmat çempionu liberal Harri Kasparovun tərəfdarları da var. Moskvada 20-yə yaxın nümayişin keçirilməsi planlaşdırılır. Dünən icazəsiz mitinq zamanı Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri 20-yə yaxın adamı həbs ediblər. Onların arasında radikal solçu lider Eduard Limonov da var. Tacikistanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Prezident İmaməli Rəhman Moskvaya planlaşdırdığı səfərini təxirə salıb. O, Moskvaya regional samitə iştirak eləmək və Rusiya rəsmiləri ilə iki tərəfli danışıqlar aparmaq üçün gedəcəkdi. Verilən məlumata görə səfərin təxirə salınmasının səbəbi yerli problemdir. Əsasən elektrik enerjisi çatışmazlığı ilə bağlıdır. Lakin eyni zamanda bu da səsləndirilir ki, Düşənbə və Moskva arasında əlaqələr Orta Asiyadakı su ehtiyatlarına görə bir qədər gərginləşib. İraqda baş nazir Nuri Əl-Maliki ölkədə yerli seçkilərin dinc şəraitdə keçirilməsini alqışlayıb və bunu bütün İraqların qələbəsi adlandırıb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar və BMT ölkə sakinlərini uğurlu seçkilərə görə təbrik edib. ABŞ prezidenti Barack Obama seçkiləri ölkəyə nəzarətin tam İraqlılara keçməsində vacib addım adlandırıb. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri kiçik sahibkarlığın problemləri ilə bağlı layihəni həyata keçirən Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzovdur, o studiyamızdadır. Digər qonağımız isə Masallı rayonunda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Həşimovdur. O isə verilişimizə telefonla qoşulur. Rahil bəy, indiyə qədər yəni bax kiçik sahibkarlarla bağlı, yəni bu məşğul olanların üzləşdiyi problemlərlə bağlı, yəni bir neçə layihə həyata keçirilib, hər dəfə də üzə çıxıb ki, kiçik sahibkarların fəaliyyətinə müxtəlif müdaxilələr var. Bilmək istəyirdim, siz nələr üzə çıxara bilmisiniz? Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların ümumiyyətlə hansı problemlər var? Ən ciddi problemlərdən bax başlayaq.
Aydındır. Ümumiyyətlə məsələ bundadır ki, bütün dünyada sübut olunur ki, yəni ixtisaslar bunu deyirlər daha doğrusu belə deyək də. Daha çox cəmiyyətin belə deyək də bir normal halda iqtisadi artım olmaq üçün cəmiyyətin normal formalarını inkişaf eləmək kiçik və orta sahibkarlıq çox vacib amillərdən biridir. Azərbaycanda təbii ki, bu sahədə problemləri sadalayarkən birinci növbədə buna həm təbii, yəni obyektiv, sonra artıq subyektiv səbəbləri misal göstərmək olar. Yəni ki, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda oturuşmuş ənənəvi sahibkarlıq biraz ənənəsi yoxdur. Yəni bəlkə də bu onunla bağlıdır. Yəni insanlarda biraz bu Sovet dövrünün planlı iqtisadiyyatından qaldığından çıxdığına görə hələ ki o şuur, o təfəkkür lazımi formada formalaşmayıbdır.
Nə üzə çıxdı?
Amma bundan başqa, mən deyəcəm indi. Bundan başqa, yəni biz orada əsasən suallarımızda da vardı və biz araşdırmamızda o işimizi o istiqamətə qurduq ki, əsasən obyektiv və subyektiv maneələri müəyyənləşdirir, əsasən mane olan səbəbləri. Obyektiv mülahizələrdən danışanda tutalım, məsələn, obyektiv olaraq Azərbaycanda hal-hazırda kredit vəsaitinə çıxışın məhdud olması məsələsi var. Sonra deyək, rəqabət mühitinin olmaması məsələsi var. Tutalım, deyək, inflyasiya özü təsir göstərir eyni zamanda, deyək ki, kadr problemi təsir göstərir, xüsusilə kadr problemi. Yəni, regionlarda kiçik sahibkarla məşğul olmaq insanların, onların, insanların ixtisaslaşmasına və onların ətrafında lazımi kadrların toplanmasına bu kadr. Bunlar obyektiv səbəblərdir. Eyni zamanda, deyək ki, infrastrukturun vəziyyətinin ağır olması, tutalım, yolların, kanalların, su kanallarının və s. və ilaxı digər məsələlərində. Eyni zamanda, bilirsiniz ki, kəsənlə qədər biraz bu qeydiyyat zad məsələsi var idi. Bunlar hamısı aradan qalxıb da artıq.
Bəli, vahid pəncərə.
Vahid pəncərə sisteminə keçib, bunlar aradan qalxdı. Amma bundan başqa həm də bununla yanaşı bir sıra subyektiv amillər də var.
Nədən ibarət? Bax, monopoliyalar var mı?
Məsələn, tutalım, deyək ki, məsələn, yersiz müdaxilələr olur icra hakimiyyət tərəflərində, mərkəz icra orqanları tərəfindən, tutalım, məsələn, deyək ki, yoxlamalar çox olur, deyək ki, istehlak bazarına çıxış problemi var. O cümlədən təbii ki, monopoliyalar burada. Bunu bilirsiniz nətərdir. Bunu əslində mən ona görə demirəm ki, bunu demək o dərəcədə bir qeyri-adi bir şey deyil. Yəni əslində bunu hamı bilir. Və hamı bilir ki, Azərbaycanda doğrudan bu sahibkarlıq mühitində monopoliya var. Müəyyən adamlar var ki, onlar dolayı formada iqtisadiyyata nəzarət edirlər.
Çingiz bəy,
eşidirəm.
Siz hansı problemlərlə üzləşirsiniz? Yəni Rafiq bəy sadaladı müxtəlif məsələləri sadaladı, gəldi, dayandı monopoliyalarda. Siz sahibkar olaraq masalda fəaliyyət göstərirsiniz. Nə ilə, hansı maneələrlə üzləşirsiniz?
Elə Rafiq bəy çox gözəl dedi ki, monopoliyadır. Bu masalı icra başçısı, hansı ki gələndən sonra, masalda gələndən sonra. Güya bizim o stadionun bu yüzündə mən avtoboy bir dənə bazar tikmişəm. Orada güclə, uşaqların köməyi ilə, doğumlarımın köməyi ilə. Onu sonradan gəlib, heç məhkəmənin qərarı olmadan, heç bir icazəsi olmadan, Zərfə Əliyeva parkı salacaq deyən bizim hamımız Allahdır oranı söktü tarmarı. Burada 3000-4000 insan qalxdı onda ayağa. Digərlər də onları susturmaq üçün onun əlaltıları var ki, ona rəvac verənlər. Onlar da başladı onun üçün işləməyə və oranı başladılar sökəndən sonraki. Dedim, baxır, necə olacaq? Bu dedi ki, bəs hər şey yaxşı olacaq. Bəs bura tikmək istəyirsənsə biz proyekt verəcəyik. Bu proyektdə qiyməti 500 min dollardır. Mənə anlattı 500 min dollar adı ilə. Sonradan nə bilim, haradansa gəldilər orada başladılar tikintilər aparmağa. Bak, belə bir başımıza oynasılar. Sonradan başladı özü nə 8 ay işlətdi, nə dövlətə pul vergi verdi, nə işi pulu verdi, nə indi, bax, biz yenə təzdən onları mən özüm öz gücümlə hamısı çıxartmışam oradan, çünki bunun hamısı zəhmətini mən çəkmişəm və bütün işlərdə yenə özüm dövlətin nalogunu da verirəm, hansı ki 10 ilə kimi də biz o dövlətin vergisini vermişik, indiyə kimi də, indi də təzdən biz işlədəndən sonra həmin işlər qaydasında gedir və bu yenidən mənim işimə monitor eləməkdən ötəri bələdiyyə əlaqəyə girib, o oranı bələdiyyə ona mənim adımda ola-ola bələdiyyə ona kağız verib ki, bura Kaspiyan Frik, nə bilim, şirkətinindir, o haradan gəlib çıxıb bura, mən başım çıxmır. Bununla əlaqədar biz Şirvan İqtisad Məhkəməsinə müraciət eləmişik. İndi də bizim bütün işimiz məhkəmədədir və mənim də, onlar da o tərəfdən də gəldilər açılışda, icra hakimiyyət tərəfindən. Biz də sənədləri verdik, onların heç bir sənədi yoxdur. Bax, bu vəziyyətdə qalmışıq. Bax, belə bir vəziyyətdə, çətin bir vəziyyətdə qalmışıq.
Çingiz bəy, mən bir şey deyim. Siz, yəni, əsasən hansı sahə ilə məşğul olursunuz?
Oftova bazar tikmişik orada. Göz göğərsiz cəmaat gətirir, orada satırlar, avtoboy alırlar, gedirlər başqa rəyimlərə, bu işlə məşğulluğun.
Yəni siz öz məhsulunuzu normal şəkildə bazara çıxara bilirsinizmi? Yəni bu müdaxilələr qoyaq cənara.
Bəli, biz öz məhsulumuzu kətlərdən cəmaat gətirir ora və oradan da Bakı'dan, diğer rayonlardan gelirler, o malı alırlar, aparırlar özlerine.
Yani böyle bir problem görmüşsünüz de bu malın realize olunmasında?
O hafta problem yoktu. O hafta iş gelir kaydasında.
Bəs size müdahaleler var mı sizin faaliyetinize?
Günde ben oranı özelleştirmeden ötürü, geri Kıfz İdarası var hansı ki orada sənəd almak istiyorlar. Biz de oraya resmi məhkəbəni çağırmışız, o işte de hamısı dayanır.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
Rafi Məlim, siz necə hesab edirsiniz? Bak, bu mənzərəni eşitdiniz, danışdı Çingiz Məlim. Ümumiyyətlə, sizin bu araşdırmalarınızda layihəni həyata keçirəndə bu kimi sahibkarlarla üzləşdinizmi ki, onlara bax belə müdaxilələr olub, yerləri əlindən alıb, salınıb?
Mən deyim də, konkret olaraq belə, bu biraz mən hesab elədim ki, biraz belə deyək də, əhatəsinə görə, Çingiz Məlimin məşğul olduğu fəaliyyət sferasına görə biraz daha genişdir. Amma başqa formalarda bizə müraciətlər eləyənlər oldu. Yəni o sahibkarlardan başqa formalarda müraciət edir. Onlara haqsız vergi yoxlamaları, filanları və s. və ilaxır. Mən çox güman ki, belə başlar çünki Çingiz Məlimin danışığından başa düşdüm və o biz tədqiqat aparanda da, yəni adamlarla rastlaşdıq, təxminən o situasiya adamın gözünün qarşısında canlanır. Belə başa düşdüm ki, orada hansısa həmin o elə yenə bunun arxasında bir monopoliya məsələsidir. Orada hansısa adamların xüsusi marağı var. Çingiz Məlim fəaliyyət göstərdiyi sahədə. Oranı özünə, mən sadəcə maraqlı, yəqin ki, onlar orada başqa bir işlə məşğul. Ola bilər ki, rayonun, mən şəxsən tanımıram o ərazini, bilmirəm yəni. Ola bilər ki, rayonun kifayət qədər normal yeridir. Əhali üçün, tutalım, masalı kifayət qədər inkişaf eləmiş rayondur, belə deyək, sosial-iqtisadi cəhətdən. Yəni, ola bilər ki, o qədər maraqlı, orada xüsusi adamların marağı var. Bu cəhətdən də bu adama, bu sahibkara, belə deyək, maneçilik törədirlər.
Bir şey deyim, Rafiq bəy, ümumiyyətlə, sahibkarlığın və bu bazar iqtisadiyyatı inkişafına yardım fondu da ötən il 1000 nəfər kiçik sahibkar arasında sorğu keçirmişdi. Yəni, sahibkarların təxminən yarıdan çoxu, 51%-dən artığı qeyd eləmişdi ki, yəni onlar qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul ola bilmirlər. Həmin vaxt fond rəhbəri Sabit Bağırovun bizim radio dediklərini bir daha eşitdik.
Bizim demək sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%-i, 37.3%-i bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%-i, 51.5%-i qeyd etmişdi ki, xeyir. Yəni, mümkün deyil. Və 11%-i bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipcə olaraq aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da, bax, belə bir rəyi demək olar ki, təsdiqləyir.
Bu, sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun rəhbəri Sabit Bağırovun dedikləri idi. Rafiq bəy, sizcə bu niyə belədir?
Biz məsələn bir ictimaiyyətçi olaraq, ümumiyyətlə ictimai təşkilatın rəhbəri olaraq və özümüz belə deyək də ictimai maarifləndirmə məşğul olub. Bu gün istənilən bir səviyyədə heç vaxt durub demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə bizim ölkədə hər hansı qanundan yayılmaq mümkün deyil. Bunu demək olmaz. Məsələ nədən ibarətdir? Yəni bir mənalı şəkildə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu sal sistem elədi ki, insanlar daha çox, insanlarda bu, hətta o məmurlardan betər, insanların özünün də şuurunda psixoloji cəhətdən elə formalaşıb ki, insanlar özü hər hansı bir öz hüququ ilə ona veriləcək bir sənədi belə, ən kiçik sənədi belə hətta, yəni qanuni halda yox, qeyri-qanuni halda almağa meyillidir. Yəni bu formalaşıb. Bu cümlədən halbuki gəlir o səviyyəyə çıxır ki, orada sahibkarlıq var, orada biznes maraqları var, orada belə deyək insanların qazanc marağı var. Deməli o sahədə təbii olaraq daha belə deyək də daha mümkün şərait var ki, orada o rüşvətin alınmasına.
Çingiz bəy, siz o bazarı anda, ümumiyyətlə sənədlərinizi qaydaya salanda, yəni rüşvətsiz keçdimisiniz işiniz tam?
Xeyr, o şəxsən bizim orada bələdiyyə ilə özəlləşdirəndə hansı ki imkanımız yoxdur, biz güclə onu tikmişdik. Dedilər gəlin özəlləşdirin, orada xeylən pul tuturdu. Biz onu dedik ki, tədricən eləyərik. Onlar bizdən nəsə razılaşmadılar və hələ beləncə də qaldı. Qaldı ki, bax müəllim, bizim elə məsələdə tək mən deyirəm ki, neçə yüz adamı kanlı pozulup, hele bir de ben yanında oturup Yaşar Mahmudov, onun kanları benden de pis pozulup, onun yerin 40 nevere satıp 1.400.000 dolar onun yerine pul alıp.
Çingiz Bey, indi ümumiyyətlə...
O da benim yanımdadır.
Senedileri toplayanda rüşvet formasında çok mu pul harcamışsınız?
Olup, gün böyle, onlar benden bir çatınırlar, bana hesap diyebilirler ama yüngül var işler olur.
Bir de onlar razısızmış, ümumiyyətlə sahibkarların, xırda sahibkarlıkla məşğul olanların üzüləşdiyi problemler, hem de onların öz hüquqlarının tam bilmemesiyle bağlıdır.
Öyle şeyler de olur. Hüquqlarımızı da bilmemiş hüquq ama kaldı ki, hükmet sebebiyle gerek insanları başa salar. Bakalım sizin hüququz budur, gelin bu işi görün, bir belentisi de bizi eləyər diyor. Hamına razıdır.
Rafiq Bey, siz ne diyebilirsiniz? Sahibkarların hüquqlarını bilmemesi faktörü güclü
mü? Məsələyə toxundunuz. Təsəvvür edin ki, Çingiz müəllim, deməli sizin kimi adamlar sizin kimi çox azdılar. Yəni onlar hansı bəli. Səviyyədə bir mətbuata çıxırlar, hansı səviyyədə məhkəməyə müraciət edirlər, hansı səviyyədə belə. Yəni kifayət qədər Azərbaycan ərazilərində adamlar var ki, belə deyək də, el dilinə deyək, qabiliyyətli olanlar var ki, onlar kifayət qədər iş görmə qabiliyyətinə, yaradıcı beyinə və hər hansı bir cəmiyyətə, öz deyək ki, kəndinə, öz ərazisinə xidmət göstərməklə məşğul və həm də təbii ki, pul qazanmaq istəyir bu adam. Amma adamlara manol o adamlar sadəcə yolları bilmirlər, hüquqları bilmirlər. Onlar o qanunları, o çətin o bürokratların əlindən keçə bilmirlər və s. və ilə axır. Və o elə insanlar var ki, onlar çox ölkədən baş götürüb gedirlər və s. və ilə axır. Yəni ki, buna görə də o təbii ki, müəyyən maarifləndirmə işləri getməlidir, mütləq getməlidir, maariflənmə işləri maariflənməlidir, falanmalıdır. Sizi inandırıram ki, rayonlarda biz, yəni bəzi məsələlər var, belə deyək də, elə rayonlarda elə obyektlər var ki, onlar tikilib hazırdır sizin dediyiniz kimi, amma onlar istifadəyə verilmir hələ və onun istifadəsi ləngiyir. Çünki onun istifadəyə verilməsi üçün müəyyən şərtlərdən keçməlidir. Hələ bu məsələlər də qalıbdır.
Hansı şərtlərdir, Rəfi bəy?
O hansı şərtlər ki, müəyyən adamlar var, onlara rüşvət vermək lazımdır. Rüşvət vermək lazımdır ki, onun belə deyək də, dırnaqarası xeyir duasını alsın, o işə başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarların yükləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzov, o studiyamızdadır, digər qonağımız da Masallı rayonunda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Həşimovdur, o isə verilişimizə telefonla qoşulub. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Çingiz bəy, siz nə vaxtdan sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğulsunuz?
Düz, məllim, 11-12 il bundan qabaq, məllim, bu işə başlamışım.
Aha. Mən niyə görə soruşdum? Bu 2002-ci ildə hələ sahibkarlığın o inkişafına mani olan müdaxilələrin qarşısının alınması ilə bağlı bir prezident fərmanı var idi. Orada deyilirdi ki, ayrı-ayrı mərkəz və yerli icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən vergidir, gömrüdür, bu hüquq mühafizə orqanlarıdır, sonra sanitar epidemioloji xidmət orqanları tərəfindən sahibkarlara maneələr yaradılır, onların fəaliyyətinin yəni qanunsuz yoxlanılır filan. Yəni həmin fərmanın verilməsindən 7 il ötür. Bundan sonra bir çox qanunlar, o proqramlar da qəbul olunub, mən onları da demirəm hələ. Demək istədiyim odur ki, sizin fəaliyyətinizə bu müdaxilələr ötən illə müqayisədə azalıb, artıb, necədir vəziyyət?
Məlim, təxminən bir, hələ biz hələ bu bazar sökülməmişdən qabaq vergidən gəldilər bizə yoxlamağa. Deyirlər, bəs siz vergini az verirsiniz. Deyirəm, bəs nə tər verməliyik? Deyir, bu qaydada. Mən götürdüm, dedim ki, siz durun, ayağa buradan gedin, getdilər. Deyirəm, mən məktub yazacağam. Regional vergiyə. Mənə necə gələr, Helen Suzer? Mən məktub yazdım regional vergiyə. Orada mənə məktub gəldi ki, elə necə verirsin, elə o qədər də verir. Sonra ona gəldim, bəs nə oldu, qardaş, saxsan, belə dedin, disaf eləmişsin, çıxda getdilər.
Sonradan sizi yoxlamadılar?
Yox, sizi yoxlamaq ixtiyarı da yoxdur.
Daha sonra hardan yoxlayırdılar, daha sonra hardan sizdən pul istəyirdilər, hardan gəlib pul istəyirdilər?
Daha sonra mənim əsas vergidir, bankın pulun vaxtında veririk. Sosial sığortanın biz bütün qanunlarına rəayət eləmişik. Hamısı qaydasındadır. O vergidən başqa digərləri vergidən bizə ona başa saldıq çıxdı getdi. Başqa şəxsən mənəm də. Amma rayonda çox yerlərdən müdaxilə var. Hamısından şərik olurlar. Belə şeylər var. Amma bizdə mən onu qoymuram özümdə.
Rafiq bəy, sizə bir sual vermək istəyir, bir şey öyrənmək istəyir sizdən.
Çingiz müəllim, nə qədər əməkdaşınız var? Yəni o hüquqi şəxs kimi nə qədər əməkdaşınız
var? Bizim bazarda tezon əlaqədardır.
Daim əməkdaşlarınız var mı ümumiyyətlə?
Daim əməkdaşlarımız 5 nəfərdir mənim, bu pul yığanlar. Biz onları əməlli başlı qanunlaşdırmışdıq ki, sosial sığorta pul da verirlər, bunlar əməkli də alırlar. Bu gələndən sonra sökdürdü, hər şey ləğv elədi. Bu...
Bir də Rafiq bəy, sizcə sahibkarlar niyə problemlərlə üzləşirlər?
Deməli, bunun köylü bir səbəbləri var da, bilirsiniz nətərdir. Cəmiyyət dəyişdikcə, inkişaf elədikcə, hər hansı bir qanun verici formarsa, yeni münasibətlər üzə çıxılsa, yeni şərtlər lazım olur, yeni şərtlər diktə eləməlidir o yeni çıxan qaydaları. Ümumiyyətlə, bizdə cəmiyyətdə biraz insanlarımızın təkcə ümumi şəkildə, yəni bu həm məmurların, həm sadə vətəndaşların, həm sahibkarların hamısının şuurunda biraz köklü dəyişiklik lazımdır. Müəyyən müddət lazımdır buna. Nəyə biz gecikmişik biraz. Biraz yani, gecikmək lazımdır. Yəni insanların şuurunda məsələyə normal yanaşma formalaşmalıdır. Bax ondan biz əziyyət çəkirik biraz.
Yəni ona görə hesab edirsiniz ki, bax bu sahədə müasirləşmə gecikir.
Gecikir. Onlar özləri öz hüquqlarını bilmirlər. Ümumiyyətlə belə deyək də, yəni o demək istədiyim odur ki, yəni o qanunvericini hansısa qeyri-qanuni halın qarşısını almaq olan məqamları tətbiq edilir olar. Tutalım, məsələn, Çingiz müəllim bəyək dediyi halda. Ola bilər ki, Çingiz müəllimə ilişmir, amma belə olur ki, tutalım, o adam normal vergilər nazirinə məktub yazır, cavab alır ki, bu cür ödəməliyən vergini. Onda ona başqa cür təsir eləyirlər. Ona tutalım, gəlirlər ki, burada antisanitariya şəraiti var. Onda gəlirlər ki, burada sənin işçilərinin göstər cədvəli, mən soruşdum Çingiz müəllimə, ştat cədvəli nə qədərdir, sən buna nə qədər vergi tutmusan?
Nə qədər maaş
verirsən? Nə qədər aysa, minimum əmək haqqının uyğundur, uyğundur. Başqa cür dolayı formalarda təbii ki, onu üzə çıxarmaq və bu nəticədə onu gətirirlər, lazım olan məsələni ondan həll eləyirlər.
Rafiq, ümumiyyətlə hansı sahibkarların işi daha yaxşı gedir? Yəni, bax, belə öz hüquqlarını bilən sahibkarların yoxsa bilməyib daha çox yuxarılarla işləyən, müəyyən orqanlarla işləyənlərin? Hansıların işi daha yaxşı gedir?
Bilirsiniz, çox çətin sualdır buna cavab vermək, amma mən sizə deyim, mən hesab edirəm ki, hər halda ümumiyyətlə hüquqların bilənlərin işi nisbətən daha yaxşı gedər. Ona görə ki, onlar həm cəmiyyətə xeyir verəcəklər, həm biraz heç olmasa yaradıcılıqla, biraz bir inkişafla məşğul olacaqlar. Həm də axı bu lazımdır bizə. Həm də bu lazımdır axı bizə. Biz artıq istər-istəməz biz məcburuq. Yəni ki, hüquqları tələb eləməklə yaşamağa məcburuq. Hüquqlarımızı tələb eləməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Çingiz bəy, sizdən soruşum bir sahibkar kimi. Ümumiyyətlə, hüquqlarını bilən sahibkar daha yaxşı fəaliyyət göstərə bilir, yoxsa bilməyib hansısa vasitələrlə fəaliyyət göstərən sahibkar?
Müəllim, təbii ki, hüquqlarını bilən sahibkar daha yaxşı fəaliyyət göstərir. Amma qaldı ki, burada masalda və digər yerə də bizim rəhənlərin hamısını gəzirirdə. Kimin adamı güclüdür, kim deyə çox pul verirsə, həlbə təbii ki, onlara çox hürmət edirlər.
Həm də onlar daha yaxşı, rahat işləyirlər.
Bəli, bəli. Bu adi bir şeydir.
Bəlkə siz də hüquqlarınızı qoyasınız kənara, elə onlar kimi işləyəsiniz?
Yox, mən onu eləyə bilmərəm. Mən onu eləyə bilməyəcəm. Bundan sonra da sağlıma gəlmir onu eləyə.
Azərbaycanda sahibkarlıq, bu xırda və orta sahibkarlıq üçün yaradılan mövcud şərait sizi qane eləyirmi?
Xeyr.
Niyə? Biraz əsaslandırın.
Bu nər masalda 600-700 adamın hüququ pozulub, mağazına sökülüb, satılır kiməsə həmin damatın yeri. Masalda günləri 28-30 metr geniş küçəsi olan yeri daraldırlar, mağaza verə-verə kimlərinsə yerini alıb, kimlərəsə verirlər, satırlar. Biabırsınızdır, mən bunu hara deyək, mən bunu prezident aparatında demişəm, bunu mətbuat xidmətində demişəm, həm də prezident Nağdalevin mavirlərinə görüşüb, hamısını bunu demişim biz mənim orada.
Rafiq bəy, siz necə? Sahibkarlıq, xırda sahibkarlıq, ümumiyyətlə sahibkarlıq üçün yaradılan şəraitdən razısınızmı? Baxı, Çingiz bəy deyir ki, ümumiyyətlə, o razı deyil. Yəni, problemlərə görə deyir, razı deyil.
Aydındır. Yəni, problemlər aydındır. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunverici nöqtəyi nəzərinə görsək, kiçik sahibkar, kiçik və orta sahibkar dövlət köməyi haqqında qanun da var. O cümlədən bu sahədə ixtisaslaşmış təşkilatlar da var. Sahibkarlığa kömək milli fondudur, kənd təsərrüfatı kreditləri üzrə dövlət agentliyidir, agrokredit qeyri-bank kredit təşkilatıdır. O cümlədən bilirsiniz ki, tutalım məsələn, qeyri-bank kredit təşkilatlarından başqa da kommersiya bankları var ki, bunlar hər biri öz təbii ki fəaliyyət sferasına görə hər hansı bir görürsədə Azərbaycanda sahibkarın inkişafına kömək üçün müəyyən işlər görürlər. Amma problem ondan ibarətdir ki, bütün bu qanunvericiliyə baxmayaraq, yəni ona mane olan subyektiv səbəblər var. Bax, o subyektiv səbəbləri aradan qaldırmaq üçün belə deyək də, qanunvericilik var, müəyyən təşkilatlar yaradır, islahatlar gedir, filan elə. Bunları danmaq olmaz, bunlar var. Amma müəyyən o bürokratik əngəlləri və sair məsələləri aradan çıxarsaq, daha belə deyək də, doğrudan da Azərbaycanda bir sahibkarlıq psixologiyasının yaradılmasına biz kömək eləyə bilərik.
Çingiz bəy, kreditlər necə? Götürə bilirsinizmi istənilən banklardan, istənilən...
Mən şəxsən bu yaxınlarda hüququmu bərpa eləməkdən ötəri, mənim elə imkanım yoxdur. 10 min manat kredit götürmüşəm və fəaliyyətini davam elətdirirəm, bundan vuruşuram. Məhkəməyə nə qədər əlbaramda girib gələrlər. Nə qədər ora bura qaçarlar, Cəllabada girib gələrlər. Belə, amma qalan o kreditləri mən heç dəyi bilmirəm, hamıda narazılığım.
Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu sahibkarlara soruşmusunuz mu layihə çərçivəsindəki kredit ala bilirlər, ala bilmirlər?
Ümumiyyətlə, belə deyək də, Azərbaycanda biraz bank sektorunda bəzi problemlər vardı. O problemlər ondan ibarətdir ki, əsasən, yəni əvvəla sahibkarlar ümumiyyətlə o lazımı formada o kreditlərdən istifadə edə bilir. Ona görə ki, onların müddəti azdır, əvvəla verilən məbləğ azdır. Buna da səbəb odur ki, Azərbaycanda bank sektoru ilə məşğul olan insanların regionlarda belə deyək də, o girov məsələsinə şübhə ilə yanaşırlar onlar. Hər hansı bir situasiya olanda, yəni o riskə getmək istəmirlər.
Bank sektoru riskli sahədir.
Həm də ona görə ki, regionlarda olan evlərin, tutalım hər hansı bir məlum, tutalım deyək ki, maddi girov götürülmə məsələsindən çəkinirlər bunlar, nəinki şəhərə. Bu cəhətdən yəni əziyyət. Eyni zamanda girovların tez qaytarılması məsələsi var, onların faiz məsələsi var və bu müddətdə də o təzə sahibkarlığa başlayan insanlar onlar lazımınca istifadə eləyə bilmirlər. Həm də eyni zamanda Azərbaycanda bank məsələlərində indi biraz deyəsən bu böhranla falanla bağlı deyəsən biraz ümumiyyətlə deyəsən zəifliyib biraz kredit məsələsi. Əvvəllər də kredit bu bank məsələsində biraz rüşvət məsələsi də var idi.
Çingiz bəy, kredit götürəndə siz vermədiniz müəyyən faiz, rüşvət falan?
Yox, mən orada elə onsuz da faizi elə çox qoyublar ki, heç ona rüşvət düşmür.
Yəni rüşvət də o faizin içərisindədir.
Hə də ondan elə qoyublar ki, dəmin vallahi hələ gündəlik çalışır oradan buradan ki, mən gedib aparım, faizi verim.
Çingiz bəy, belə bu çətinliklərə görə fəaliyyətinizi dayandırır, başqa sahəyə keçmək istəmirsiniz ki, yəni sahibkarlı...
Xeyr, mən it əzabı çəkmişəm orada. Siz bir dənə gəlib görürdünüz ki, ora nə gündəydi, mən 400-500 maşın qıra bilmən çəkmişəm, məllim ora. Oranı düzəltməkdən ötəri, oranı yaraşığa salmaqdan ötəri. Mən orada zavandığımı qoymuşam, indi mən oradan əl çəkim ki, kimsə gəlib ora başqa iş görəcək, mümkündür o.
İndi bütün sənətlərdə o bazar sizindir.
Bəli, bəli.
Oldu, minnətdaram mən sizə, çox sağ olun.
Sağ olun, siz də sağ olun.
Rafi bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Masallı rayon üzrə hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, sahibkar Çingiz Həşimovun dedikləri həqiqətə uyğun deyil. İcra hakimiyyəti şöbəsinin müdiri Məmməd Ağa Eynullayevin sözlərinə görə əslində həmin ərazilər bələdiyyələr yaradılana qədər icra hakimiyyətinin sərəncamında olub. İndi həmin ərazidə müasir tələblərə cavab verən tərəvəz bazar tikilib və orada həmin sahibkara yer də verilib. 2 il sonra sahibkarın həmin bazarın ona məxsusluğunu iddia edir.
Masallı siması bu 2 ildə yerlə göy qədər fərq var, dəyişdi tamamilə. İndi təbii ki, indi ola bilsin Çingiz müəllim də narazıdır ki, onun olan yerində tərəvəz bazarı gördük. Amma belə bir məsələ olsaydı, bunu 2 il bundan qabaq qaldırdılar ki, həmin ərəfədə sökülən ərəf, özü söküb, özü mutalı varın, onun yerində müasir tərəvəz. Həmin vaxt qaldırardı, gələrdi bizə başına görüşmüş dəfələrlə, o məsələləri orada qaldırardı. İndi bilməyəm, 2 ildən sonra bunlar nə, hansı səbəbdən, nəsə birdən-birə yadlarına düşüb, belə bir məsələ qaldırıblar. Tam səmimiyyətimlə deyirəm, sizdə hakimən içsin, bir masallı kimi deyirəm ki, masalda olan heç bir sahibkara heç bir maneçiliyi yoxdur. İstənilən adama istənilən şərait yaradılır. İcra başçısı ilə də dəfələrlə həmin şəxslər gəlib özləri görüşüblər. İcra başçısında qalxsa həmişə hər sahibkaranın üzünə açıq olub. İstənilən vaxt, istənilən gün gəlib qəbuluna girib görüşürlər və ona da şərait yaradır. Kimin də dərdi səri var, gəlib deyər icra başçısına, onun söhbət eləyə bilər, icra başçısı tərəfindən araşdırırlar və müvafiq qayda olaraq köməkləyir onlar. Dəfələrlə dəvət olunublar, gəlin görüşün, məsələsi həll edin, hansı şəkildə istəyirsiniz. Yəni, bu da elə bir maneçilik yoxdur. Yəni, elə bir denk olaraq bir sərd var, təqib olun, nəsə bilə-bilə. Bunlar böyük haiku kampaniyadır, kimisə indi maraqlarına toxunur, belə bir seçim kampaniya aparırlar ki, ay masallı belədir, safiyyə 150 sahibkarı açlıq eləyir, belir, filanlar. Bunlar boş-boş söhbətlərdir. Yəni, heç masalda 150 sahibkar haradadır. Yəni, belə bir şişirilmiş, mətbuatda da belə şişirilmiş məlumatlar gedir. Ola bir şey ki, demirəm, ola bir şey işdə nöqsan da ola bilər, nəbdə ola. Amma bunu bu dərəcədə qara yaxma kampaniyası aparmaq, belə də mən məqbul hesab eləmirəm. Ya da düzgün obyektiv də hesab eləmirəm.
Bu, Masallı rayon icra hakimiyyəti hüquq şöbəsinin müdürü Məmməd Ağa Eynullayevin fikirləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemlərlə danışdıq. Qonaqlarımızdan biri kiçik sahibkarlığın problemləri ilə bağlı layihə həyata keçirən Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzov idi, o studiyamızdaydı. Digər qonağımız da Masallı rayonda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Haşimov idi. O isə verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.